En ufortjent nåde er ikke kærlighed, da den fratager mennesket ansvaret for sine egne handlinger, og kærlighed uden ansvarsfølelse har intet med sand kærlighed at gøre. På den baggrund må man stille spørgsmålstegn ved, hvorledes et så unaturligt dogme i det hele taget har fået indpas i vores gamle folkekirke, eller, hvad som er nok så besynderligt, hvordan kan det gå til, at det stadig har muligheder for at overleve i en tid, hvor menneskene dagligt på skoler, på højere læreanstalter, på arbejdspladserne og i hverdagen som helhed trænes i at gøre slutninger fra årsag til virkning, og dermed at tænke logisk. Svaret må ligge i et livstanken. På et enkelt stakket liv ville intet nok så ihærdig menneske have nogen som helst chance for bare tilnærmelsesvis at leve op til Jesu eksempel, som man selv proklamerer som vejen til frelse, jævnfør for eksempel Jahveen, sandheden og livet. Som erstatning har kirkeautoritetene derfor skabt dogmet om Jesus stedfortrædende lidelse. Mulighederne for at menneskene kan leve op til Jesu eksempel bliver imidlertid realistisk virkelighed med reinkarnationsprincippet, hvorved det bliver mening i Guds skaberprogram. Lidelsen er en hovedfaktor med hensyn til at skabe motivation for en personlig indsats til at følge Jesu eksempel. Øves det danslig indsats? Lad os se på, hvad som sker på det globale plan. Som bekendt, opfatter vi i almindelighed vores klodes situation ud fra en stor politisk skillelinje mellem øst og vest bindestreg minus mellem kommunisme og kapitalisme. Det er ud fra denne skillelinje, vi oplever spændingene og rustningskapløbet. Sæt ud fra et kosmisk livssyn er det imidlertid en anden skillelinje, som kanskje giver os en mere værdifuld mulighed for vurdering af menneskehedens og individets fremtidsmuligheder. Under betegnelsen magt for ret og ret for magt kæmper to store antagonistiske principper mod hver andre mere voldsomt end nogensinde tidligere i den jordmenneskelige krigshistorien. Vi kender dem fra os selv. Fra vores egen bevidsthed, den primitive eller dyriske siden af bevidstheden og den humane eller menneskelige. At magt-forret-princippet er alt dominerende i vores tid, kan ingen være i tvivl om. Det er rigt repræsentet i de vældige store politiske koncentrationer, de økonomiske, de handelspolitiske, i interesseorganisationerne og mange andre steder, men det stikker også sit medusahoved frem i mange humane organisationer, ja. Selv i FN's Sikkerhedsråd har det en magtfuld præsentation, for eksempel vetoretten. Langsomt og seigt vokser ret for magtprincippet sig imidlertid stikker og stikker i takt med vores evner til at lære af vores erfaringer, på godt og ondt. I kølandet af krigene er således opstået Røde Kors, lazaretter, sygehus, hjælp til flygtninger og hjemløse, en verden bærer ægelser, organisationer for fred og frihed, militærnægting, hjælp til uland. Og meget mere af tilsvarende humanistisk karakter. Efter første verdenskrig fik de første tanker om på internationalt plan at undgå kriger sit praktiske udtryk i Folkeforbundet, 1919, og året efter fulgte den internationale domstol i Haag. Efter anden verdenskrig blev resultatet FN. Nok har ingen af de to institutioner været i stand til at leve op til sit formål, at forhindre krig. Men den første spæde begyndelse til en international styring og retssystem har fundet sted, og det er blevet gjort erfaringer, som vil komme fremtiden til gode. Her ikke mindst at for en international retsinstans vil magtudøvelse altid være den allermest sårbare akilleshæl. Ret for magtprincippet vil vokse og langsomt nå dimensioner, hvor det kommer til at overskygge det småtpol og værste fi, magt for retprincippet. Det humane princip har dybest set tiden med sig. Det har en række trofaste forbundsfælder, først og fremmest konsekvensen af vores nævre selviske og nationale interesser. Gradvis skør disse erfaringer sine virkninger. Merværdige menneskelige samfund vil skabes i takt med individernes indre mentale udvikling, i det samfundets humanitetsniveau i denne forbindelse må forventes at kunne udtrykkes i det gennemsnitsniveau, som dets borgere befinder sig på med hensyn til humanitet, retsindstilling og demokratiske evner. Sten for sten bygges et kommende værdig menneske i kan på ruinen af det magtprincip, som uvarkerlig må vike blandt andet for lidelses- og smerteerfaringenes humaniserende virkninger. Langsomt vokser humanismen i det enkelte menneskes sind på baggrund af de smertelige erfaringer, som er følgende af vores egne fejlhandlinger. Gradvis vokser samvittighed, forståelse for andres lidelser, og dermed ønsket om fred og frihed i verden. I 1945 blev 200.000 mennesker ofre for atombomben udløst over den japanske byen Hiroshima. Major Claude Attaly var pilot i det flyet, som udløste den skæbnesvangre atombomben. For Claudes vedkommende var resultatet et liv i endløse samvittighedskvaler, som han blandt andet prøvede at komme til livs ved at begå kriminelle handlinger for at opnå en slags soning ved fængselsstraf, for øvrigt uden resultat. Samvittighedskvalene og omverdenens manglende forståelse førte ham til psykisk sammenbrud. I bogen Samvittighed forbudt, hvor i Claudes brevveksling med den tyske humanist Gunther Anders er offentliggjort, kalder Gunther Anders ham et fremtidssymbol i bindestreg minus, og heri ligger det udvælsomt en døb sandhed. Vores erfaringer vil gradvist gøre symbolet til virkelighed for os alle. De humane bedstrebelser, som på længere sigt er frugten af lidelseserfaringene, vil få vores evne til at kunne føle, mærke, selvstændighed og humane evner vil slutlig vokse sig så stikker, at de overskygger behovet for konformisme, trangen til at gå i flok, og angsten for at være analides, som har gjort tusener til redskaber for tortur, lemlæstelse og destruktion. Ud fra et kosmisk livssyn ligger det en absolut lys og lykkelig fremtid og venter på os, men vi skal selv skabe den. Krigens vanvid vil imidlertid gå op for os med hidtil uanet styrke, og vi vil gradvist bygge op et internationalt verdensrige, hvor magt forret princippet er det tronisot, og retfærdighed sat i højsætet sammen med tolerance og medmenneskelig forståelse. Det enkelte menneskes voksende interesse for retfærdighed og respekt for livet vil bryde ned magtprincippets dominans og gøre sig mere og mere gældende også på politiske områder og på den store politiske arena. For havet består af dråber. For nogle er dette ganske sværmæsk tale. Man vil henvise til krigenes forrående virkninger, den voksende terrorisme osv. osv. Man kan stort set acceptere, at menneskene har vokst i intelligens og evne til at trække logiske slutninger, men ikke i humanitet. Tværtimod vil mange mene at netop den omstændighed, at menneskenes intellektuelle evner er tiltagende udgør en stor fare. I det disse evner i stigende omfang vil blive anvendt i destruktionens tjeneste, og derfor nødvendigvis må vokse i omfang. Svaret på dette er, at denne konklusion nok indebærer en vis portion sandhed, men bare på kort sigt. På længere sigt vil alle smertefulde erfaringer have humaniserende virkninger, som både kommer det enkelte menneske og hele menneskeheden til gode. Men når det kan være vanskeligt at få øje på menneskehedens humane vækst, er det udvælsomt, fordi vi vil være tilbøjelige til at se vores udvikling i meget kort perspektiv. På langt sigt er menneskenes etiske vækst klart påviselig. Den kommer klarest til udtryk i den ændring af menneskelige idealer, fra inhumane til humane bindestreg minus, som har fundet sted i løbet af de sidste par årtusener, hvilket i den menneskelige udviklingshistorie må betragtes som en særdeles kort periode. Mens det tidligere i historien var et ideal at dræbe eller lemleste, en adfærd som gav anledning til hyldester og andre former for belønning, så vil her på jorden som i de forskellige former for paradis fortidens mennesker havde forestilt sig, så er det trods alt en kendsgerning, at det overvældende ideal i dag er af human karakter. At menneskene endnu ikke magt til at leve op til disse idealer er en anden sag, men alene den omstændighed at ønsket om større humanitet, tolerance og fred i verden er til stede af afgørende betydning, når det drejer sig om at nå dette mål og, i forbindelse med en diskussion om human vækst, et klart kriterium i humanitetens favør. Det er en rigtig vigtig realitet, som vi ofte er tilbøjelige til at overse, når vi bliver pessimister og nægter at se det humanes vækst. F.x. Først er fortiden forgyldes. Vi kan derfor være tilbøjelige til at snakke om de gode. Gamle dage, som slet ikke var så gode kanske, men det er hos os alle en tilbøjelighed til at se fortiden i et mere lyserødt skær ente, som svarer til de aktuelle oplevelser. Man synes folk omgik hver andre mere i gamle dage, interesserede sig mere for hver andre, hjalp med andre osv., og det er det nok sikkert også Norge ved, men nok bare inden for mindre enheder, landsbyene, sognene, familiene, slægtene, uden for vores fine land. Slægtene strides ofte på livet, slik vi blandt andet kender det fra de islandske ættesagaerne, akkurat som vi kender voldsomme fæder melde om sogn og byer. Barn, som var uønsket, blev sat ud i skogen og overladt til sig selv, Heksene brændte så videre og så videre. Fattige og syge var helt uden det sociale sikkerhedsnet, vi har i dag. Selvom det i dag fortsat eksisterer betydelige mangler, går bedst rebelscene i kulturlandene likevel i human retning, i det det trods alt er langt større social forståelse end i de såkaldt gode, gamle dage. Anden af befolkningstallets vækst i sig selv, uanset, medfører stigende mængde af destruktion, selvom det ikke behøver at være tilfældet prosenvis. Tredje er vi på grund af massemedienes omfattende nyhedsformidling hører og ser meget mere til nutidens umenneskeligheder end vi hører og læser om fortidens umenneskeligheder. Af den grund kan vi let få den opfattelse af nutidsmenneskene rent faktisk er mere umenneskelige end fortidens, uden at dette i realiteten behøver at være tilfælde. Fjerde at den videnskabelige udvikling har medført en voldsom stigning i destruktionskapaciteten, som ikke nødvendigvis behøver at være udtryk for en tilsvarende primitivisering af den menneskelige bevidsthed. Tror man ikke det var større grad af morlyst og drabsmentalitet i vikingesøen, da han stak sit sværd i fiendens bryst? En tilfælde er hos den bombepiloten, som med et tryk på en knap udløser død over mange folk i tusinder af mennesker døbt under ham. Teknikkens, herunder naturligvis også TV's, sløvende og fremmedgjørende indflydelse skal absolut ikke forglemmes, men den er trods alt ikke udtryk for samme primitive mentalitet, som kastede uskyldige kristne for sultne løver, eller som skabte begejstring hos vikingen over mulighederne for at gøre uskyldige munker til lydige triller. Ville situationen ikke være langt mere alvorlig, hvis atombomben lå i hænderne på en mentalitet, som i primitivitet svarte til vildmandens? Eller vikingens. En vurdering af menneskenes moralske udvikling må føre til det modsatte af hvad man ifølge Darwins selektionsteori måtte forvente, nemlig at det er snakket om vækst i humanitet. Selvom guden skal vide at det ene år er langt igen, er det klart påviseligt at det har sket en udvikling af menneskenes humane evner, og retter vi blikket mod de mange erfaringer, ikke mindst af smertelig karakter bindestreg minus menneskene indhøster i vor tid, tyder alt på, at denne udvikling vil fortsætte. Ifølge Martinus vil det endda blive snak om en accelererende tendens et af nogle alvorlige konfrontationer i sluttiden af indeværende århundre. Nok er menneskene stadig hjemmehørende på dyrets tilværelsesplan, såvel biologisk som mentalt bindestreg minus, men den påviste humane udvikling viser, at teorien om naturens udvælgelse af den bedst egnede ikke er gyldig som eneste forklaringsprincip på menneskets nåværende niveau. Fodnode. Det er biologisk påviseligt, at det er langt flere likhedspunkter end forskel og mel om menneskenes organismer og højere dyrs. Mentalt er hoveddelen af menneskeheden også stadig præget af kampen for tilværelsen, som dyrene er. Fortsætter hovedtekst. Det er imidlertid en mængde omstændigheder, som tilslører den humane udvikling. Meget tyder derfor på, at det eksisterer et skjult humant potentiale, som er økonomiske, samfundspolitiske, for eksempel autoritære samfundsforhold, eller andre årsager ikke kommer frem i dagens lys. Vi behøver ikke gå langt for at finde eksempler, når man inden for visse områder af landbruget holder husdyr, FX, burhøns, under fuldkommen naturstridige pladsforhold, skyldes det jo ikke de enkelte gårdbrugeres primitive følelser overfor værkeløse dyr. Forklaringen ligger i et tilsvarende naturstridigt økonomisk system, som tvinger landbruget ind i de sandsynligvis på kort sigt mest skadelige produktionsformer. Noget tilsvarende gælder med hensyn til forurensning af naturen. Menneskene tvinges til opprioritering af økonomiske faktorer med en tilsvarende nedprioritering af humanitære aspekter som følge. Er der kines ord? Det onde er nyttigt, men det gode er det ikke. Fremtiden vil imidlertid gøre kines ord til skamme. I det de kun har gyldighed på kort sigt og inden for et økonomisk system, som er ude af kontakt med grundlæggende naturlover og principper, og derfor vil det gå sin undergang i møde. Ud fra en fremtidsorienteret filosofi vil det derimod blive Albert Schweitzers ord, som vinder gyldighed. Han sagde, fremtidens overraskelse til menneskene vil være, at det gode også indebærer den største hensigtsmæssighed. Parallelt med den humane vækst har økonomiske og tekniske samt andre, for eksempel magtpolitiske faktorer medført en øget polarisering af humane og inhumane udfoldelser jorden over. Såvel destruktionskapaciteten som de humanitære foranstaltninger er øget i betydelig grad. På intet andet tidspunkt i historien er det onde og det gode sat de skarpere reliefen net top i vor tid. Intet andet tidspunkt i historien kan med større ret give krav på betegnelsen dommedag i en net top vor, hvor forne, det gode, og bukkene, det onde, skilles. Og hvordan lærer skillene godt og ondt, hvis man ikke præsanget res for disse begreber? Var det ikke netop det, som var hensigten med skabelsen af mennesket i Guds billede og hans lignelse? Tilværelsens højeste facit, alt er så godt, begynder så svagt at kunne skimtes i en, det skal indrømmes forholdsvis tåget horisont. Men er det nok, vil man med rette kunne spørge, at menneskene lærer at skille mellem om godt og ondt? Vil man ikke stadig fortsætte med det onde, fordi man altid vil være nødt til det, for eksempel af økonomiske årsager, som antydet i tidligere omtalt af skuespiller Bertolt Brecht, samt citat af Keynes. Det er rigtigt, at pengene regerer verden, og det farligste, pengene hæmmer en human udvikling og forhindrer det eventuelt allerede eksisterende humane potentiale i at komme til udfoldelse. Baggrunden for dette er, at menneskene endnu ikke har lært at indrette sig, og i denne forbindelse vil det sige, det økonomiske system, et af naturens love. Af samme grund er man med hensyn til pengene hyldet i en af verdens største illusioner, nemlig at penge har realværdi i sig selv, en illusion som ganske kun er afsløret af Robinson Crusoe på den øde ø, hvor han hånligt sparkede til gullet. Det havde ingen værdi, fordi det ikke var omsætningsmuligheder, altså var det totalt værdiløst i sig selv. Hvad er det da for en naturlov menneskene forsøger at bryde med det nåværende pengesystem? Det er intet mindre end den grundlæggende lov om energienes konstans, eller den første termodynamiske grundlov, en lov som de største hjernekapaciteter inden for især fysik, men også andre videnskabsgrener, flittigt fremhæver så snart det drejer sig om fysisk teori, dannelse og praktiske konsekvenser, for eksempel med hensyn til energiforsyning. Al energi skabes ved omsætning af en energiform til en anden. Energi kan ikke opstå af intet. Like så lidt som det kan blive tændt. Dette er et af den fysiske videnskabs mest grundfæstede axiomer og for øvrigt axiom, som ud fra en kosmologisk livsanskuelse kan gives 100% støtte. Martinus udtrykker således klart flere gange i sine værker, at intet kan ikke blive til noget, og noget kan ikke blive tændt. All skabelse består således i omskabelse af en energi- eller vibrationsform til en anden, som igen omdannes til en tredje og så videre bindestreg minus det er livets oplevelse. Det er den fundamentale naturlov menneskene iler med at forsøge at bryde med det nåværende pengesystem. Pengene er blidt til for at være omsætningsmiddel for arbejdsskabte værdier, men benyttes i mindst like så høj grad til ombytning af arbejdsfri, det vil sige ikke energi, men arbejdsskabte energi. Og da de arbejdsfrie tillægge samme værdi som de arbejdsskabte, sker det en opblanding af ikke-energi i en energi, eller en udtynding af energi. Pengeenhederne bliver derved umulige som måleenheder for værdiskabelse eller arbejdsydelse. Pengene udhules. Resultatet er inflation, fra latin inflatio, som betyder oppustning, og alle de kendte økonomiske problemer, som følger i inflationens kølvand og som vi dagligt fores med genomen og semmeligne. Men hvad værre er, ved at tillægge pengene værdi i sig selv og gøre dem til handelsvarer, bliver de et magtmiddel, ja, er i vor tid verdens stærkeste våben et de fungerer som et ekspresst lokomotiv for rustningsspiralen. Hvor talen er om de egentlige naturlover, det vil sige Guds lover, er de imidlertid ud fra en kosmisk livsanskuelse totalt ubrydelige, i det de udgør integrerende sider af guddommens eget væsen. Det skabes altså ikke ny energi ved arbejdsfrie indtægter, derfor har vi uagtet meget snedigt indrettet systemet slik at de arbejdsfrie indtægter er blidt betingelse for de arbejdsskabte, altså ikke energi for energi. De arbejdsfrie indtægter vil bare fortynde de arbejdsskabte og følgende bliver en gradvis flytning af værdier fra det arbejdsskabende domæne, energi, til det arbejdsfrie, ikke energi, en proces som selvsagt vil måtte virke en lig fordeling af godene. Så længe den er i kraft, kan vi imidlertid stole på Martinus' fremtidsvisioner, vil pengene blive afskaffet og erstattet med en form for arbejdskvitteringer i en noget fjernere fremtid. Begrebet, de arbejdsfrie indtægter, som i vor tid er hårdt og sagt til de mange økonomiske problemer og drag følgende reduktion af menneskelige værdier, er dermed totalt elimineret, hvilket vil åbne for en frigørelse af humane ressourcer af hittil uset omfang. At det fra vort nåværende pengedom i nærte udsigtspunkt er enorm afstand til en så gennemgribende reform, er ikke vanskeligt at få øje på. Med en smule realitetssans er det likevel lettere at forestille sig et totalt sammenbrud af det nåværende pengesystem, og det må selvsagt være den første betingelse for gennemføring af et nyt og bedre, ettersom nedbrytning af gamle og forslidte systemer må gå forud for opbygning af nye og mere tidsvarende. Og er det ikke et slikt sammenbrud, vi allerede begynder at skimte i den økonomiske horisont? Økonomiske kriser står øverst på dagsordenen ikke alene for økonomer og politikere, men også for manden og kvinden på gaden. Selv for eksperten er de økonomiske kriser uoverskuelige, hvilket blandt andet ses af det paradoks, at også de rigeste og mest velbærgede land kæmper med de største økonomiske problemer i form af valutaunderskuddet, gjelds- og arbejdsløshedsscorer, som stiger til himmels. Omfattende økonomiske sammenbrud vil selvsagt være en enorm udfordring for menneskeheden. Nok er menneskehedens historie en historie om lidelser, som nævnt på de første siden i denne bogen, men så sandelig er det også en historie om stadige udfordringer fremtvunget af nødvendighed. På denne baggrund vil man kanskje med historien i ryggen kunne påbegære de alene af nødvendighedens lov, som medfører udfordringer, som menneskene svarer på med nytænkning og dermed kulturel udvikling, og følge afviser og lidelses- og smerteerfaringer som udviklingsfremmende faktorer. Naturligvis har materialisten ret i, at nødvendighedens lov gang på gang fremtvinger nye udfordringer for menneskeheden. Men det er naturligvis menneskene i svar på udfordringerne, som afgør udviklingens forløb. Og her må vi fra et kosmologisk synspunkt bygge på den vækst i humanitet, som først og fremmest er resultat af vores erfaringer, på godt, naturligvis, men navnlig på ondt. I dette perspektiv skal udfordringerne ses som igangsættere, eller mellemårsager, til den kulturelle udvikling. Den dybeste og dermed bagenforliggende årsag ligger i de erfaringer menneskene høster og overfører fra det ene liv, eller den ene fysiske inkarnation, til den næste. Det er disse akkumulerede erfaringer på individ- og samfundsplan, som medfører, at menneskehedens svar på udfordringerne fører den i retning af stadig voksende human kultur. Hvad betyder det da for fremtiden? Ifølge Martinus skulle det på længere sigt blive tale om en absolut positiv udvikling, en udvikling, som vil komme til at løbe efter en accelererende kurve. Ganske vist er det mange mørke skyer, som vil dukke op i den nærmeste fremtid, eventuelt med voldsomme konfrontationer til følge, men på længere sigt vil bildet vende. Krigens skrue vil gå op for menneskene med hidtil uanet styrke, og resultatet bliver, at krige som middel til løsning af uoverensstemmelse og magtgrupper i mellem vil umuliggøre sig selv. Menneskene vil gradvist nægte at tage del i krigen. Dertil kommer, at de store politiske magtgrupper vil miste en del af sin alt overskyggende magt, en stor stil afrustning vil blive ivoksat og større grad af demokrati vil vinde indpas, også på den store politiske arena. Menneskelige ressourcer vil blive frigjort og retfærdighed vil gradvis indtage en mere og mere fremtrædende stilling, med en tilsvarende detronisering af magtbegrebet til følge. Kunst, litteratur og andre former for kultur vil gå en rig blomstring i møde, og alle former for sociale aktiviteter vil nyde fremgang som en følge af den ægte menneskelige forståelse, som bliver resultatet, ikke mindst af mange livs blod, svette og tårer. Som en hovedhjørnesten i den fremtidige udvikling vil menneskene ifølge Martinus finde sammen i dannelsen af en international regering, som i kraft af at være den eneste våbenmagt vil udgøre den sikreste garanti mod krige landene i imellem. Her bør man imidlertid konsultere Martinus' egen litteratur om dette emne, specielt Martinus, Livets bog, 1, kapitel 4. Kapitel 13, Kosmologi og troværdighed. Intentionen med dette arbejde er først og fremmest at rette opmærksomheden mod den alternative forklaring på lidelsens mission, som omfattes af Martinus' verdensbilde. Tilliten til dette verdensbilde vil naturligvis i høj grad afhænge af hvilken troværdighed man mener at kunne tillægge kilden til hans vitten. Under en vurdering af dette må det være en pligt at bygge på et par ganske alvorlige vanskeligheder, som straks melder sig. Dels problemet med at vurdere en vitten, som ligger milevis over ens egne evner, og dels at vurdere en erkendelsesevne intuition, som man er uvant med at bedømme og som mange udvælsomt vil finde ligger uden for enhver form for kontrol. Martinus var særegen ved, at han, bortset fra en særdeles sparsom barneskolelærdom, var obelist. Selv har han beskrevet fix. I omkring min missionsfødsel er det der oplevelsen af det, han kaldte sin kosmiske fødsel i 30 års alderen, strømmede vitten om livets og verdensaltet skåde til ham i ubegrænsede mængder. Hans opgave bestod der i at gøre denne vitten tilgængelig for omverdenen, hvilket blandt andet har fundet sted i et omfattende hovedværk på 7 voluminøse bind, samt en lang række mindre arbejder i bog- og artikelform. Med hensyn til sandhedsværdien af hans kosmiske analyser, bør man bemærke, at han selv nævner, at hans verdensbilde ikke gør krav på at udgøre det eneste saliggørende. Ikke desto mindre var han ikke et øjeblik i tvivl om, at hans kosmiske analyser er i overensstemmelse med sandheden. Hvorledes skal man nå forholde sig til disse tanker som trosalt er ganske usædvanlige i forhold til den traditionelle tænkning i vores kulturkreds? Inden for naturvidenskaben er en videnskabelig forklaring kun acceptabel, hvis den kan reducere og komplicere de findommene som tanker, bevidsthed og liv til kemiske stoffer og processer. Reduktionismen bygger på den antagelse, at alle findommene har sin oprindelse i den fysiske materie og kan gøres til genstand for fysiske eksperimenter. Denne antagelse bygger på to forudsætninger. Første, materien kan repræsenteres af talmæssige størrelser, som korresponderer direkte eller indirekte med eksperimentelt målbare egenskaber. Anden, materiens adfærd kan beskrives i matematiske udtryk, som kan kaldes naturlovene. I overensstemmelse med dette bygger langt størsteparten af den videnskabelige forskning på de mekanistiske præmisser, at alle findommene fungerer i overensstemmelse med et sæt mekaniske naturlove. Inden for biologien, læren om livet, medfører den mekanistiske videnskabsfilosofi af levende organismer udgøres af kombinationer af materielle elementer og at de er vokst frem af tidligere materielle stadier i kraft af rent fysiske processer. For psykologien implicerer denne antagelse af tanke og bevidsthed stort set er udtryk for visse mønstre af elektrokemiske interaktioner i storhjernen. Psykologiske begreber korresponderer til en række adfærdsmønstre bindestreg minus i og uden for hjernen bindestreg minus, og derfor antager man, at det er der, de har sin oprindelse. Det vil med andre ord sige, at naturvidenskaben, dens mange fortjenester ufortalt, bygger på et grundlag, som står i diametral modsætning til kosmologien. Begrebet tilfældighed er den igangsættende faktor, og den videre udvikling befordres af rent mekaniske processer. En sammenfattende karakteristik kan næppe udtrykkes klarere end der, hvor Martinus omtaler den materialistiske videnskabs grundvold, som den overtro og døden eller det livløse kan være ophav til beværgelse, ja endog til hensigtsmæssige eller logiske udfoldelser. MDTTLB 2, styk 415, eller hvor den materialistiske tro på materien i sin værste karikatur sammenlignes med den overtro hos vores forfædre, som gik ud på at alskens smådyr, udø eller lignende opstod af skidt, smuds og urenheder. Det vil altså sige, at hvis man søger et bevis for det kosmologiske verdensbillede inden for den positivistiske videnskabsteori, går man forgæves. Kosmiske principper lader sig ikke reducere til materielle elementer af den enkle årsag, at materien ifølge kosmologien ikke betragtes som årsag, men tværtimod virkning af de åndelige lover og kosmiske principper. At søge de kosmiske analyser indordnet i den snævre, positivistiske begrebsramme, er halsløs gerning. Menneskehedens erkendelses teoretiske grundlag er tværtimod med kosmologien blivet udvidet med en helt ny dimension bindestreg minus den åndelige, hvilket selvsagt vil sprænge alle rammer for den mekanistiske videnskabsfilosofi med dens objektivitetspostulat. Her kan man blandt andet henvise til Per Brues Jensen, Mennesket og livsmysteriet, Nordisk Impuls 1984, hvor emnet får en grundig og dybtgående behandling, samt eksistens og udødelighed. Før den naturvidenskabelige tænkning for alvor sætter ind omkring 1600-tallet, blandt andet med navn som Francis Bacon, Kepler, Galilei og ikke mindst Isaac Newton, var natur- og menneskeopfattelsen i stor udstrækning præget af en mængde fordomme og religiøse dogmer, som man ikke krævede sandsynliggjort. Evnen til, og også i stor udstrækning behovet for, logisk tænkning og dokumentation var sparsom. Kirkens autoritet dominerede den almindelige opfattelse, og det blev ikke meget plads til personlig refleksion. Den mekaniske naturopfattelse fik i forbindelse med den voksende folkeoplysning en vældig indflydelse på hele tidens verdens- og livsanskuelse, og evnen til logisk tænkning øgtes gradvis, hvilket især er mærkbart i vor tid. Da den logiske evne og kravet om dokumentation ikke kan gå hånd i hånd med evnen til blindt at tro, er denne sidste aftaget i takt med den logiske evnes fremvækst.